Аял эден ишенең мондан аңры кызлын калмачактыгын белән сон титрәп килеп Исаның аягына йыкылды. Әхлек халкың өңінде өзінің нәм өчен Иса еліні дегірендігіне, шоуады хем шыпа тапандығыны көрін берді. Лука 8-ші бап 47-ші аят. Салам! Бүгін Лука 8-ші бабында ділі алынан сағылын аял хаққында сөхбетләшмәге мақұл көрдік. Бұ аял хаққында долы мағлумат берілмән. Ол шейлі көп йыллардан бәрі дерт чекен аялды. Бу аялың дердіні дүшінянлар арамызда көп тапылар. Бүгінгі күнде дертлеріне шыпа ақтарып, тебиблер докторларын қапсында барып, халық ашанлар көпліп тапылар. Доктордан шыпа тапып білмәнлер зияратшылыға барярлар. Ол ерден шыпа тапмаға үміт едерлер. Бу аял хем шоның ялылардан бейреді. Мұқаддес кітап ол хаққында шейлет еді. Иса ол ере гидип барияка, мәхәлле оның һәр янынан кысып кавырып барияды. Мәхәлләнең içinde 12 елдан бәри ганакма кеселли бер аял хем барды. Ол һич саттан хайр тапманды. Ол өрән хем халдан ачан, тибиплердән хем дөрле дермалардан хем умытыны качыран бер бичәре аялды. Аял Иса Мәсих хакында ишеден ве Иса оның дердіне шыпа беріп, Лианына инаниады. Ол Исаның құдыратлы Худай ибермеге вада еден Мәсих екеніне инаниады. Оның инанчы башқалардан дүйіптен тапа отланиады. Лука 4-ші бап 40-ші аятында Иса мәтәч болылар хақында шейлі язылан. Гүн батанда адамлар хер түрлі кеселілері Исаның янына кетірділер. Иса хем оларың хер бирының үстіне елені қойып, шыпа берді. Көпчілік хассалар Исадан олара елені дегірмәгі хайш едеәділер. Бу аял башқача ойларды. Егер оның кейімінің бір четіне дегіп алсам етер, сағалып кетеен деп инаниады. Мұқадес кітап шол ой білен нәмеденіне айдияр. Ол Исаның арқа тарапынан барып, оның дуынының шиына еліні де кірді белін шобада ған ақмасы кесілді. Аял Исаның дуынына шиына еліні де кірін болса да, Иса Мәсих өзіннен бір күч қанынды дүйді. Соң төріктігілерден «Маңа кім еліні де кірді» дейіп сорады. Ең қызығы, бүтін мәхелі оны қысып дұран болса да, «Хәммәсі мен елім дегізмедім» дейіп айттылар. Үнс берем болсаңыз, аял Исаның беденіне ел дегірені жоқ. Кейіміне азы чық дегіп қойды, әмма шоның ялы болса да, Иса кім маңа ел дегірді дейді. Аял еден ішінің мұндан аңыры кезлін қалмачақтығыны білен сон, титіреп келіп Исаның аяғына йықылды. Ве нәм еденіне кеплеп берді. Ол шейлі бір күчлі иманы ие болып тұрып хем, Исаның өңіне титіреп келді. Қызық, хатта Иса иман кетірелер оның өңіне титіреп тұрсалар, имансызлар нәхілі яғдайда болуыны келдір. Нәм үчін Иса Месихін оның мәхелі өңінде чықмағына қарашты. Ол өзіне кім дегеніні білмес мүді? Біліады әлбетті. Юне аялың ачық шат болмағыны, оның гізліндәл ачық шыпа тапмағыны, ве бу шыпа бүтінлей өнікей болмағыны іслепті. Шоның үчін хем Иса Мәсих оңа, «Эй, начар, иманың саңа шыпа берді, арқайын гіді бердейді». Біз хем Исаның өңінде иман білен барып, шадиялық білен шыпа тапып, қайтайлың. Егер бу хақта көпірек білмәге халасаңыз, біздің сайтымыздан мағлумат алмағыңыз мүмкін.